Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan pabrik minyak makan merah di Sumatera Utara. Dampak invasi Ukraina, Rusia tegaskan tak boikot Olimpiade Paris. Bersama saya Daniel Rusyad, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Joko Widodo resmikan pabrik minyak makan merah di Sumatera Utara. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 14 Maret 2024. Presiden berharap pembangunan pabrik minyak makan merah dapat memberi nilai tambah bagi para petani sawit di seluruh Indonesia yang memiliki sekitar 6,2 juta hektar kebun kelapa sawit.
Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5% adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah. Ini yang pertama kali dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah.
Presiden menyebutkan harga minyak makan merah lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran, sehingga Presiden yakin minyak makan merah bisa bersaing di pasar dengan harga yang kompetitif. Selain itu, minyak makan merah memiliki vitamin dan nutrien lain yang tidak hilang karena digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Pabrik minyak makan merah Pagar Merbau memiliki kapasitas pengolahan 10 ton minyak sawit per hari dan mampu menghasilkan minyak makan merah kurang lebih 7 ton. Berita selanjutnya, Kementerian Perindustrian Indonesia meluncurkan konsep Eco Industrial Park, EIP, atau pengembangan kawasan industri yang berorientasi lingkungan guna mendorong pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Kementerian Perindustrian Dodi Rahadi di Jakarta pada Kamis 14 Maret mengatakan, konsep EIP tersebut tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan efisiensi sumber daya. Ia berharap dengan fokus itu, Indonesia dapat mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2050. Dodi menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatanganan acara akhir Global Eco Industrial Parks Program Indonesia, fase pertama, serta meluncurkan fase kedua yang menjadi momentum penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Penandatanganan itu merupakan wujud nyata dari hasil kerjasama antara Kementerian Perindustrian dan United Nations Industrial Development Organizations atau UNIDO, serta Kedutaan Besar Konfederasi Swiss. Ia menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara percontohan dalam Global Eco Industrial Parks Program oleh UNIDO, serta menjadi negara dengan kinerja terbaik pada manajemen kawasan dan aspek sosial. Dikutip dari Antara. Berita selanjutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Indonesia, melanjutkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam bidang transformasi digital. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni, meminta jajaran Direktorat Jenderal segera menyediakan konsep dan data untuk mendukung pelaksanaan program bersama Bank Dunia pada 2024. Raja Juli Antoni di Jakarta pada Kamis 14 Maret mengatakan, berkat kerjasama erat ini, beberapa program seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat, proyek percontohan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, digitalisasi dokumen pertanahan, hingga renovasi gedung arsip, telah sukses dilaksanakan. Spesialis Administrasi Pertanahan Bank Dunia, Dong Kyu Kwak, mengapresiasi jalinan kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Indonesia. Menurut dia, dilihat dari proyek yang sudah berjalan, faktor penggunaan teknologi yang saat ini terus dikembangkan adalah salah satu elemen yang menyukseskan program kementerian. Dikutip dari Antara. Berita terakhir dari dalam negeri. Sebanyak 1.088 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL tahun 2023 menyelesaikan misi mereka dan kembali ke tanah air untuk melanjutkan penugasan di satuan masing-masing. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto pada upacara penyambutan prajurit itu di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta pada Kamis 14 Maret memberi apresiasi atas dedikasi prajurit dan berbagai prestasi dan pencapaian mereka selama bertugas di Lebanon. Usai penugasan, seluruh prajurit yang kembali dari Lebanon itu mendapatkan tanda jasa Satya Lancana Santi Dharma dari Presiden Indonesia. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia rutin setiap tahun mengirim prajurit TNI untuk bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Prajurit Indonesia yang diberangkatkan itu juga disebut sebagai kontingen Garuda. Dikutip dari Antara. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama. Menteri Olahraga Rusia Oleg Matyshyn pada Rabu 13 Maret menegaskan Rusia tidak memboikot Olimpiade Paris 2024 meskipun atlet-atlet negara itu menghadapi pembatasan ketat karena invasi Rusia di Ukraina. Desember tahun lalu, Komite Olimpiade Internasional melarang Rusia mengikuti Olimpiade 2024, tetapi memberikan lampu hijau kepada atlet-atlet Rusia untuk tampil dalam status netral, selama tidak aktif mendukung perang di Ukraina. Matyshyn berharap sikap Komite Olimpiade Internasional melunak terhadap Rusia ketika Komisi Eksekutif Komite Olimpiade Internasional bertemu pekan depan. Atlet-atlet Rusia dan Belarus dilarang mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 dan juga pembukaan Paralimpiade pada 28 Agustus 2024. Matyshyn menganggap Olimpiade tetap penting bagi Rusia. Dikutip dari Republika. Kantor Presiden Amerika Serikat atau Gedung Putih pada Rabu 13 Maret mengakui betapa gawatnya krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang terkepung. Sementara banyak warga sipil meninggal dan kebutuhan sehari-hari menjadi langka. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan kelangkaan kebutuhan bagi penduduk sipil merupakan faktor yang mendorong Amerika Serikat mulai berupaya menyalurkan bantuan kemanusiaan lewat udara. Terkait dengan upaya itu, Amerika juga membuat rencana baru untuk membangun dermaga sementara untuk memfasilitasi pengiriman bantuan melalui laut. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain itu, 60% infrastruktur di wilayah Gaza rusak atau hancur. Dikutip dari Antara. Berita terakhir dari Australia, sekitar 26 pekerja diselamatkan beberapa jam setelah sebuah tambang emas runtuh di negara bagian Victoria, Australia. Menurut laporan media penyiaran Australian Broadcasting Corporation, Rabu 13 Maret, tim penyelamat tengah berupaya mengevakuasi seorang penambang yang masih terjebak di tambang emas Ballarat setelah terjadi longsor. Sebelumnya ada sekitar 27 pekerja yang terjebak setelah tertimpa bebatuan di tambang pada Rabu sore. Pihak berwenang mengatakan 26 pekerja berhasil diselamatkan pada Rabu malam. Dikutip dari Antara. Berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Beranda Diplomasi hari ini membahas kenalkan budaya tanah air, warisan rumah Indonesia hadir di Beijing. Tiga orang pengusaha asal Indonesia mendirikan pusat kuliner dan budaya Indonesia bernama Warisan Rumah Indonesia, WRI di Beijing, untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat di Tiongkok. Tiga pendiri WRI tersebut adalah Vini Darmawan, Gandhi Priambodo, dan William Yosanto. Mereka adalah pengusaha yang sudah berada di Beijing selama belasan tahun. Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, pada pembukaan WRI di Beijing Sabtu 9 Maret lalu mengatakan WRI adalah mimpinya sejak datang ke Beijing sekitar 6 tahun lalu. Ia bercerita Indonesia sudah punya rumah budaya sejenis di Guangzhou, di Shanghai, dan sekarang di ibu kota Tiongkok. Sebagai salah satu pendiri WRI, Vini Darmawan mengatakan tempat itu menampilkan sejumlah warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO, yaitu batik, kain songket, angklung, gamelan, hingga wayang. Menurutnya WRI punya misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia termasuk kuliner, seni, pariwisata, kesempatan investasi, perdagangan, termasuk lokasi untuk melaksanakan pelatihan dan aktivitas sosial. WRI terdiri dari dua lantai. Lantai satu difungsikan sebagai etalase kerajinan asal Indonesia seperti beragam produk jadi batik, wayang, angklung, hingga kerajinan tangan yang berasal dari UMKM binaan Bank Indonesia. Di lantai tersebut juga ada dapur yang menyediakan makanan khas Indonesia dan kopi asli Indonesia. Vini lebih lanjut menyampaikan barang-barang yang dihadirkan berkualitas dan dapat juga dibeli secara daring. Sementara menu utama yang disajikan antara lain rendang, soto, gado-gado, kudapan seperti batagor, maupun kue-kue tradisional. Ada juga kopi dan teh asal Indonesia. WRI tidak menjual barang dari luar Indonesia. Lantai 2 berfungsi sebagai tempat makan maupun lokasi pelatihan atau pertemuan. Vini menyebut barang-barang yang dijual di WRI semua didatangkan langsung dari Indonesia dan punya kriteria tertentu. Kriterianya adalah harus melibatkan pengrajin termasuk UMKM Indonesia. Sedang untuk makanan, kokinya didatangkan dari Indonesia karena WRI ingin memperkenalkan makanan otentik Indonesia. Vini pun optimis tempat tersebut akan membantu pengenalan Indonesia kepada masyarakat Tiongkok, khususnya Beijing. Warisan rumah Indonesia berada di D7 Strip 3, Sochuang Langyuan Station, nomor 53 Distrik Chaoyang, Beijing. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Sterling Airways 296 jatuh di dekat Kalba, Uni Emirat Arab. Pesawat dengan nomor penerbangan 296 menabrak punggung gunung saat mendekati Dubai, Uni Emirat Arab pada 14 Maret 1972. Pesawat berangkat dari Colombo, Sri Lanka, membawa sekelompok turis Eropa dan dijadwalkan berhenti di Dubai dan Ankara, Turki dalam perjalanan ke Copenhagen, Denmark. Peristiwa itu menewaskan 106 penumpang dan 6 awak. Beralih ke peristiwa Muhammad Hatta meninggal dunia. Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan panggilan Bung Hatta merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, seorang negarawan, ekonom, proklamator kemerdekaan, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Matematika Internasional. Tanggal 14 Maret ditetapkan sebagai Hari Matematika Internasional pada Konferensi Umum ke-40 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Hari ini disebut juga dengan Hari PI. Pada tanggal 14 Maret 2020, dunia merayakan Hari Matematika Internasional untuk pertama kalinya. Pada saat itu, tema perayaannya adalah Mathematics is Everywhere, artinya matematika ada di mana-mana. Hari Matematika Internasional diperingati sebagai bentuk kesadaran global akan pentingnya ilmu matematika untuk mengatasi tantangan di berbagai bidang. Hari Matematika Internasional juga bertujuan untuk menunjukkan peran dasar yang dimainkan ilmu matematika dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh. Tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Sepanjang perjalanan cintamu, kau puji aku setiap waktu. Tapi kenyataannya berlawanan. Ku tak pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan program kegiatan penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia yang berlokasi di Mangrove Education Center, Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kegiatan penanaman pohon serentak ini merupakan kali 4 dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menanam pohon di sepanjang musim penghujan, sekaligus memperingati Hari Bakti Rimbawan tahun 2024 yang ke-41 tepat pada 16 Maret nanti. Dalam kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya mengajak seluruh rimbawan, baik di Kementerian LHK, pemerintah daerah, business leaders, dan para aktivis, serta para pemangku kepentingan yang ada dan masyarakat, untuk dapat bersama, bahu-membahu, memberikan kontribusi pemikiran dan kegiatan nyata di tingkat tapak secara masif dan terukur. Menteri Siti menyatakan, pihaknya selalu menyampaikan komitmen-komitmen lingkungan pada berbagai forum global atau multilateral. Dan menurutnya, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen itu dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata guna menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia's Full Net Zero 2030. Salah satunya, memelihara dan menanam pohon sebanyak mungkin. Penanaman serentak ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tumbuhan, juga meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyatakan, pemerintah Kabupaten Bengkalis terus giat melakukan penanaman pohon, baik secara sektoral maupun dengan melibatkan berbagai komponen daerah. Menurutnya, pemerintah daerah bersama masyarakat siap bersinergi dan mendukung program penanaman pohon yang telah dan terus digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Cobalah untuk setia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Pesona Indonesia kali ini hadir menyapa Anda dengan judul Berbagai Tradisi Sambut Ramadan. Pendengar, menyambut bulan Ramadan, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim menggelar berbagai tradisi unik. Sebut saja salah satunya tradisi Resik Lawon di Banyuwangi, Jawa Timur. Resik Lawon adalah mencuci dan mengganti kain kafan penutup petilasan Ki Buyut Chongqing dengan jumlah kisaran 26 lembar kain. Buyut Chongqing dipercaya sebagai orang sakti dan penasehat Prabu Tawangalun pada masa kerajaan Blambangan sebagai cikal bakal Kabupaten Banyuwangi. Ritual yang digelar antara tanggal 10 sampai 15 Ruah dalam kalender Jawa ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Ki Buyut Chongqing. Konon, ritual yang sudah dilakukan selama ratusan tahun secara turun-temurun ini juga digelar mendekati bulan Ramadan untuk membersihkan diri. Pendengar, berbeda dengan masyarakat Banyuwangi, masyarakat Betawi di Jakarta justru membagi-bagikan bingkisan makanan ke orang yang lebih tua jelang bulan Ramadan. Biasanya ada ucapan meminta restu dan memohon agar diberi kelancaran menjalankan ibadah puasa. Tradisi ini dikenal dengan nama Nyorog. Tradisi ini digelar sebagai tanda saling mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Selain itu, tradisi ini juga sebagai tanda pengikat tali silaturahmi sesama sanak keluarga. Masyarakat Betawi biasanya mengirimkan bingkisan makanan dalam bentuk bahan makanan mentah, daging kerbau, ikan bandeng, kopi, susu, dan gula. Pendengar, jelang Ramadan, masyarakat Banyumas menggelar tradisi perlon unggahan. Perlon unggahan pada dasarnya adalah tradisi ziarah kubur. Perlon unggahan dilaksanakan seminggu sebelum Ramadan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tradisi perlon unggahan dimulai dari mengunjungi makam Bonokling, yaitu leluhur masyarakat setempat, tanpa alas kaki sambil menjinjing nasi ambeng. Nasi ambeng adalah hidangan khas Jawa yang diletakkan di atas nampan dan diberi lauk pauk di sekelilingnya. Tersedia berbagai macam makanan tradisional dan yang harus ada, seperti nasi, opor ayam, serundeng daging sapi, dan sayur berkuah. Pemirsa, demikian tadi edisi hari ini untuk program Pesona Indonesia. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan informasi yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.
Kurang. ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Memeriahkan bulan suci Ramadan, Jakarta Ramadan Fair kembali digelar. Tahun ini digelar selama 6 hari, 15 sampai 20 Maret 2024 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara yang merupakan hasil kolaborasi dari Gerakan Nasional Anak Betawi atau GENAB, Forum Pemuda Betawi atau FPB, dan didukung oleh lintas dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan menghadirkan festival kuliner dan bazar terbesar di Jakarta. Mengusung tema Gebiar Raya Kreatif Nusantara, acara ini digelar untuk menciptakan suasana Ramadan yang meriah dan menjadi kebersamaan di antara masyarakat Jakarta yang beragam. Salah satu daya tarik utama Jakarta Ramadan Fair adalah Festival Kuliner Ramadan. Para pengunjung akan dimanjakan dengan hidangan khas bulan suci Ramadan, mulai dari hidangan berbuka puasa yang tradisional, hingga hidangan penutup yang tersedia di berbagai stand makanan. Pengunjung dapat menikmati hidangan seperti ketupat, opor, ayam, sate, kolak, kue-kue tradisional, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada bazar yang menjadi pusat perbelanjaan bagi para pengunjung yang ingin beli pakaian tradisional, kerajinan tangan, hiasan rumah, dan lainnya. Selama Jakarta Ramadan Fair, para pengunjung juga akan disuguhi hiburan dan kegiatan menarik lainnya. Pertunjukan musik tradisional, pentas seni, dan acara manggung akan menghibur para pengunjung. Selain itu, ada juga lomba-lomba menarik, kelas memasak, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kembali terjadi, kau mainkan hati untuk kesekian kali. Kau ingkar akan janji, kau ubah segala. cerita yang ada terbayang di asa yang kau bilang selamanya tak akan ada lagi percaya hilang sudah rasa di dada. Bila nanti ku pergi, jangan kau minta ku kembali, karena ku tak ingin terluka lagi. Cinta tak seperti dulu, yang tersisa hal yang lebih lu. Dan kini ku sudah tak lagi rindu. Pergilah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Dora akan membahas sebuah lagu dari grup band Potret. Potret sebuah grup musik asal Jakarta yang dibentuk sejak tahun 1995. Grup musik ini beranggotakan Melly Guslow, vokal, Nikita Dompas, gitar, Anto Hood, bass, Mary Kasiman, keyboard, dan Aksan Schumann, drum. Nama Potret sudah mulai dikenal sejak merilis album perdananya bertajuk Potret. 2 tahun kemudian, mereka merilis album Potret kedua, pada tahun 1997, yang juga sukses di pasaran. Lagu andalan dalam album ini berjudul Salah. Lagu ini mendeskripsikan seseorang yang salah menilai pacar sendiri. Ia pikir pacarnya setia, padahal kenyataannya tidak. Kesuksesan lagu ini membuat musisi muda Indonesia merilis kembali lagu tersebut dengan versi modern seperti grup Soundwave 2016 dan solois Rizky Febian 2022. Pendengar, inilah Salah dibawakan oleh Potret.
Voice of Indonesia.
Bagaikan langit di sore hari.
Voice of Indonesia.
Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati setiap jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku, kasihku agar bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.